უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე გახლავართ მედე იმერლიშვილი და როგორც სხვა დროს ხუთშაბათობით ამ გადაცემას მე წარმოგიდგენთ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება განათლების სისტემას მენის დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის. გადავწყვიტეთ ამ თემაზე გვესაუბრად და სტუმრად მოვიწვიეთ ქაბატონები ეკატ გებუაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი და თათია პაჭკორია, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ამ თემაზე სასაუბროთ. დავიწყოთ მაშინ საუბარი. ინკლუზიური განათლება ჩვენს მსმენელს ალბათ კარგად მოეხსენება, გულისხმობს ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ჩართვას ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში სხვა თანატოლებთან ერთად და ასევე იგულისხმება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების ინდივიდუალური ან მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმებით სწავლება. დღეს რადგან ავირჩიეთ სასაუბროთ სმენის დარღვევების მქონე პირთა უფლებები და ის თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის განათლება, დღეს ალბათ ვილაპარაკებთ იმაზე, რას თავაზობს განათლების სისტემა სწორედ სმენის დარღვევების მქონე ბავშვებს. განათლების რა სახეებია ხელმისაწვდომი ყრუ და სმენა დაქვეითებული მოსწავლეებისთვის დღევანდელ საქართველოში? დავიწყოთ საუბარი. დავიწყოთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გეტყვით, რომ ინკლუზიური განათლება ეს ერთ-ერთ მიმართულებას ასევე წარმოადგენს სენსორული დარღვევის მქონე პირთა განათლება, მათ შორის სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითებული ბავშვების. ეს არის მიმართულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ ეს არის მიმართულება, რომელსაც ჭირდება დღესდღეობით ძალიან დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ვისაუბროთ სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითებული ადამიანების ხარისხიან განათლებაზე. დავიწყებ თავიდან და ვიტყვი და მსმენელს ვეტყვი იმას, რომ საქართველოში წლების განმავლობაში და ძალიან მძიმე ისტორია აქვს ამ მიმართულებას, რადგან არსებობდა მხოლოდ ორი სკოლა, რომელიც იყო მხოლოდ სკოლა პანსიონი და ამ სკოლა პანსიონებში იღებდნენ მხოლოდ სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითებული ადამიანები განათლებას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სწორედ ამ სკოლაში არ ხდებოდა მათი კოგნიტური უნარების განვითარება, აკადემიური უნარების განვითარება და არ ხდებოდა და აკრძალული იყო ჟესტური ენის გამოყენება. ეს სკოლები მიმართული იყო მხოლოდ მეტყველების განვითარებაზე, რაც ხელი შეუშალა და ფაქტიურად არ მისცა საშუალება ამ ადამიანებს მიეღოთ სრულფასოვანი განათლება. დღეს სწორედ განათლების სისტემა არის გამოწვევების წინაშე, რომ მან უნდა შეძლოს შესაბამისი განათლების, ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება შესაბამისად განავითაროს და მისცეს საშუალება ამ ადამიანებს მიიღონ სრულყოფილი განათლება. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ძალიან ბევრი ძალისხმევას ვდებთ იმისთვის, რომ მოხდეს ამ მიმართულების, ასე ვთქვათ, განვითარება, თუმცა ამისთვის ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე დრო, რო სისტემა სრულყოფილად ჩამოყალიბდეს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ დღეს არ არსებობს ხარისხიანი ადრეული სარეაბილიტაციო პროგრამები. არ არის ბავშვებისთვის ბაღებში შესაბამისი გარემო და მათი განვითარება და ჟესტური ენის სწავლება, თუნდაც მეტყველების განვითარება შესაბამისად არ ხორციელდება. კარგად იცით და არ ვიცი მსმენელსაც ვეტყვი, რომ ახალი კანონი დამტკიცდა, ეს არის ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონი და ჩვენ ძალიან მიგვიხარია იმისთვის, რომ უკვე განისაზღვრება როლი თუ რა რა პასუხისმგებლობას იღებს ინკლუზიური განათლების სამართველო აი ამ მიმართულების განვითარებაში და ვარდმოლოდინში, როდესაც გამიჯნება უკვე პასუხისმგებლობები, დავიწყებთ ამ მიმართულების განვითარებაზე მუშაობას. გადავიდეთ უკვე ზოგადი განათლების საფეხურზე. ისევ არსებობს, რა თქმა უნდა, სისტემა ინარჩუნებს ამ სკოლებს, მაგრამ დაიწყო სწორედ ამ მიმართულების განვითარება, როგორც აღნიშნე, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროექტების ფარგლებში. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ვახსენე, რომ ქართული ჟესტური ენის გამოყენება არ ხდებოდა და ეს ხდებოდა მხოლოდ იმ ვიწრო გარემოში, სადაც ეს ადამიანები იყრიდნენ თავს, რადგან ამ ჟესტის გამოყენება სასწავლო პროცესში, როგორც თქვი, იყო აკრძალული. დღესდღეობით ერთ-ერთი პროექტი, როგორც თქვი, არის სწორედ ქართული ჟესტური ენის განვითარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისთვის, რომ ხარისხიანი განათლება და სრულყოფილი განათლება მივაწოდოთ სმენის არ მქონე ადამიანებს. ამ მიმართულებით მუშაობთ გვაქ ურთიერთობა და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა კავშირთან, მათთან ერთად ვახდენ გარკვეული პროექტების განხორციელებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ეს არის ნორვეგიის მთავრობა, რომელიც ასევე დაგვეხმარა ამ მიმართულების და ჟესტური ენის, ქართული ჟესტური ენის განვითარებაში. თუმცა ეს არის ენის განვითარება, მოგეხსენებათ, ეს არის უწყვეტი პროცესი, მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს. გარკვეულ წილად ჩვენ შევქმენით პირველი, მეორე და მესამე კლასის, ასე ვთქვათ, ლექსიკონი ელექტრონული, ამის პრეზენტაციაც გვექნება, სადაც საგნების მიხედვით გავაკეთეთ მოკლევა ბანკი იმ სიტყვების, თუ რა სიტყვების გამოყენება არის მნიშვნელოვანი ამ პირველ, მეორე და მესამე კლასში, და ნელ-ნელა ბავშვებთ აი ამ, ასე ვთქვათ, ლექსიკონთ და ვამდიდრებთ იმ ჟესტების, რაც ბავშვებმა უნდა გამოიყენონ აი ამ კლასებში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნელ-ნელა მიზანი არის, რომ ეს გავამდიდროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ლექსიკონი და მაღალ საფეხურზეც გადავიდეთ.
გაწყვეტინებთ ეს ერთია, რომ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ ჟესტური ენა, ხო? ვასწავლოთ პედაგოგებმა, მაგრამ ალბათ პედაგოგებსაც სჭირდება.
კი, ანუ მე ვახსენე, რომ ეს არის ერთი პროექტი, რომელს
ერთი პროექტის ფარგლებში.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და აბსოლუტურად განსხვავებული მეთოდოლოგია ჭირდება სწორედ სმენის არ მქონე მოსწავლეების სწავლებას. ამ მიმართულებითაც უნდა აღნიშნო, რომ ამერიკის მთავრობა ძალიან დაგვეხმარა და განხორციელდა პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სწორედ 3 წლიდან დაიწერა და წერა, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგია ამ ბავშვების განვითარების, რეაბილიტაციის, და შემდეგ უკვე შეიქმნა პირველ საფეხურზე ბადე, თუ რა ბადით უნდა ისწავლონ სმენის არ მქონე მოსწავლეებმა საჯარო სკოლაში, და რა განსხვავებული ბადეა ეს და რატომ არის ასევე მნიშვნელოვანი იყოს მათთვის განსხვავებული ბადე. ჩვენ საუბრობთ, რომ გარდა იმ სავალდებულო საგნებისა, რაცაც ბავშვები გადიან, მათ ჭირდებათ დამატებით სხვადასხვა უნარების განვითარება. აქ არის საუბარი, როგორც ზოგისთვის პირველი ენა, ზოგისთვის მეორე ენა, ეს არის ჟესტური ენა, უნდა შემოვიდეს სკოლაში და მათთვის საგაკვეთილო ბადეში გაჩნდა ჟესტური ენა. მათ ჭირდება სხვადასხვა სოციალური უნარების განვითარება უფრო მეტად ვიდრე სხვა ბავშვებს. შესაბამისად, ბადე იქნება განსხვავებული. ჩვენ პილოტირება დავიწყეთ 2016 წლის იანვრიდან, შევაჯამეთ წელს.
ეს სულ ახალი დაწყებულია ეს.
აი, პროცესებს მიუყვები, ძალიან ძნელი ერთბაშა სისტემა ააწყო, იმიტომ რომ ჩვენ ჭირდება ამას მოყვებოდა მასშტაბლებების გადამზადება, მეთოდოლოგიის დაწერა, სხვადასხვა დამხმარე სახელმძღვანელოების შეძენა, შექმნა. სახელმძღვანელოები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა მეთოდით, განსხვავებული მეთოდით ჭირდება, რომ მათ სწორედ გაიგონ. აი, მაგალითს გეტყვით. მაგალითად, ადრეულ ასაკში, როდესაც მას არ აქვს გააზრებული რა არის მაგიდა და სკოლაში როდესაც მოდის ბავშვი, შეიძლება 3 ფეხა მაგიდა იცოდეს, რომ 4 ფეხა მაგიდა არის მაგიდა, მაგრამ 3 ფეხი როცა არის, ან საოფისე მაგიდაც, რომ მაგიდა მისთვის ეს უცნობია. მას უნდა დაასწავლო ყველა ნიფთი და გააზრებინო შემდეგ. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, როდესაც აღნიშნე, რომ არ არსებობს ადრეული რეაბილიტაცია ამ ბავშვების და მათი სწორე განვითარების გარკვეული ხელშემწყობი პროგრამები.
აი, ჩემთვის კიდევ უფრო ნათელი ხდება, რამდენად მნიშვნელოვანია საბავშვო ბაღიდან სკოლამდე.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
იმიტომ რომ
თუმცა ის სასწავლო პროცესი სწორედ დაგეგმვა, კვალიფიციური კადრის არსებობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თქვენთან მექნება თათია შეკითხვა.
2014 წელს გამოიცა სახელმძღვანელო თქვენი ავტორობით, ახლა ჩვენ გვაქვს სტუდიაში
თანაავტორობით.
წმინდა დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება. მას შემდეგ ორი წელი გავიდა, რა შეცვალა სახელმძღვანელოს შემუშავებამ, რა დაინერგა ამასობაში და ეროვნულ სასწავლო გეგმებზეც ალბათ.
კი ბატონო, ეს სახელმძღვანელო მხოლოდ ის პატარა ნაწილი ამ დიდი რეფორმის, რომელიც მიმდინარეობს ამ ბოლო წლებში, თუმცა ეს რეფორმა, რომელიც ნელ-ნელა ხორციელდება, რა თქმა უნდა, დროს და ძალიან დიდ სახსრებს მოითხოვს. ეს არ არის პროცესი, რომელიც მალე დასრულდება და საერთოდ ეს მუდმივად გახანგრძლივებული და მუდმივი პროცესია, ისე როგორც მუდმივად იცვლება სწავლის მიდგომა, ეროვნული სასწავლო გეგმა იცვლება, იცვლება სამყარო, მასთან ერთად იცვლება ის მასალა, რასაც ვასწავლით და იცვლება ის მიდგომები, როგორც ვასწავლით. ელემენტარულად ახალი აღმოჩენებია ქვეყანაზე და ეს ყველაფერი უნდა ესეათ აღინუსხოს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. შესაბამისად, აი მინდა ყოველთვის ვთქვა, რომ ინკლუზიური განათლება განხორციელდა რაღაც სკოლაში, მე გითხრები. ეს არის პროცესი. ისევე როგორც განათლება ხორციელდება რამე სკოლაში, განათლებას იღებენ ადამიანები და სკოლებში და ასეთივე, ზუსტად ასეთივე პრინციპით იღებენ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები სკოლებში განათლებას. არავითარ მნიშვნელობა ინკლუზიური განათლებისათვის და საერთოდ განათლების სისტემისათვის არ აქვს ბავშვის შესაძლებლობებს. მთავარი არის სწორად ამოვიცნოთ და განსაზღვროთ ბავშვის საგანმანათლებლო საჭიროებები და მოთხოვნები და მიცეთ ყოველ მოსწავლეს ისეთი ფორმით და ისეთი დოზით ცოდნის, ცოდნა, რომელიც მას შეუძლია რომ აითვისოს და შემდგომ გამოიყენოს. ეხლა რა თქმა უნდა, სენსორულ დარღვევებზე როცა ვლაპარაკობთ, ინკლუზიური განათლებაში სენსორული დარღვევების მქონე მოსწავლეთა განათლება კიდე ცალკე მიმართულება და რთული საკითხია. ამ წიგნზე მკითხეთ და ეს წიგნი გახლავთ მასწავლებლებისათვის. ეს არის წიგნი, რომელიც ჩვენ შევქმენით და ქუესმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება შევქმნით მასწავლებლებისათვის დასახმარებით. სარეკომენდაციო სახის წიგნია, რჩევებია, სარეკომენდაციო სავარჯიშოებიც კი შევქმნით, რომ ასე ვთქვათ, მზა რაღაც მასალა მიგვეწოდებინა იმ მასწავლებლებისათვის, რომელთაც არ აქვთ დიდი გამოცდილება ამ საქმეში. იმიტომ რომ ეს წიგნი გამოადგება არამხოლოდ სპეციალიზირებული სკოლების მასწავლებლებს, სადაც სწავლობენ მხოლოდ სმენის არ მქონე და სმენა დაქვეითებული მოსწავლეები, არამედ ჩვეულებრივ სკოლებში მასწავლებლებს. ზოგადად ორი სახე არის განათლების, სენსორული დარღვევის მქონე ბავშვების დღეს საქართველოში. ეს არის სპეციალიზირებულ გარემოში სწავლა, ანუ ეს ეგრეთ წოდებულ სპეცსკოლებში, ყოფილ სპეცსკოლებში, ახლა საჯარო სკოლებია და სკოლა პანსიონი. და ჩვეულებრივ სკოლაში უკვე ინკლუზიური განათლება, ანუ სპეციალური განათლება და ინკლუზიური განათლება. ეს წიგნი ორივე შემთხვევაში საჭირო იქნება მასწავლებლებისთვის, იმიტომ რომ გათვლილია ძალიან ფართო მასშტაბზე, ანუ ზოგადად აქ არის მომხრულის პრინციპები, რომელიც სჭირდება პედაგოგს, რომ იცოდეს, როდესაც საქმე აქვს სმენის დარღვევის ან სმენის ან მქონე მოსწავლესთან.
და მშობლებისთვისაც მე რომ გადავავლე თვალი ამ წიგს, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება წაიკითხოს მშობელმა და მასაც ჩამოყალიბებული ქონდეს.
მშობლებისთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის მოუწოდებ მშობლებს, რომ ეს წიგნები წერია კიდევაც შესავალში ჩვენ წიგნებს ვაწერთ ხოლმე, რომ გათვლილია სკოლებისათვის, სტუდენტებისათვის, მშობლებისათვის და საერთოდ უბრალოდ ყველა დაინტერესებული პირისათვის. მშობელმა რა თქმა უნდა უნდა იცოდეს ბევრი რამ, რაც ამ წიგნშია, რომ სწორად დაგეგმოს თავის შვილთან ურთიერთობა, მისი შვილის განათლების საკითხები, სოციალიზაციის, ინტეგრაციის. აი ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს წიგნი არსებობს, მრავალი ასეთი წიგნი არსებობს არამხოლოდ ეს სხვადასხვა დარღვევებზე და რაღაცნაირად მშობლები გვერდს უვლიან ხოლმე თვით განათლებას იმ საკითხებში, რაც სასიცოცხლოა მათი შვილებისათვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დასანანია ჩვენს გადაცემაში დღეს ასევე უნდა მიიღო მონაწილეობა საქართველოს სპორტთა კავშირის წარმომადგენელს. ქალბატონი მაია ალბათ სწრაფად ისაუბრებდა იმ პრობლემებზე, რა პრობლემების წინაშეც დგანან დღეს ეს ადამიანები, რა არის ყველა, რა გაკეთდა წლების განმავლობაში, რა შეიცვალა და რა პრობლემები დარჩა.
Мы შეიძლება დიამშობელთა განათლებას დავამატებ. Роდესაც შევედით გან და ვფიქრობდით გარკვეული პროექტების განხორციელებას ამ სკოლებში. ერთ-ერთი მწავე და ძალიან მწავე შეხვედრები გქონდა მშობლებთან, რომლებიც ძალიან კაცრად მიგვითითებდნენ, რომ თქვენ ბადე შეცვალეთ და თქვენ ამოიღეთ მეტყველების თერაპიის საათები შეამცირეს და აიძულებთ ბავშვებს შესტების სწავლას. თუმცა მშობლებს სწორედ მშობელთა განათლების ნაწილი არ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ ქონდეს სწორად მიწოდებული ინფორმაცია, რა გზა ჯობია იმისთვის, რომ მათი შვილების განვითარება უფრო ეფექტიანად განხორციელდეს და მათ შეძლონ ამ ცხოვრებაში სრულად რეალიზება. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მეტყველების განვითარება, ოღონ მეტყველების განვითარების თანამედროვე მეთოდები უკვე არსებობს, თუ როგორ მოახდინოს ყრუ ბავშვმა თავისი სმენის ასე ვთქვათ გამოყენება. მთავარია გამოიყენეს თუ ნარჩენი სმენა ამ შემთხვევაში და ჟესტური ენა, სწორედ ეს არის ჩვეულებრივი დამოუკიდებელი ენა, რომლის საშუალებითაც მას შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის ანალიზი გააკეთოს და მიღებული ინფორმაციის გამოყენება შეძლოს. მან შეძლოს სწორი ფიქრი, ანალიზის გაკეთება და საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება. ეს არის ეს არის ინფორმაცია, ეს მაგალითად ყრუ ადამიანი არ თქვათ იღებს ყურით, სმენით, არამედ ამ შემთხვევაში იღებს თვალით. ეს არის განსხვავება.
ჟესტურენაზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ. თანამედროვე სამყაროში, განვითარებულ სამყაროში ჟესტურენა გახლავთ ძალიან, ანუ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც აქვს მენის პრობლემები და იგი არ ფლობს ჟესტურენას თანამედროვე განვითარებულ სამყაროში. მეტიც, მე ამერიკაში ვნახე, ძალიან უცნაურია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთ-ერთ შტატში, ჩემთვის იმ დროს ძალიან უცნაური შემთხვევა. იქ კლასში ინკლუზიური განათლება მოგეხსენებათ, იქ უფრო დიდი ისტორია აქვს დანერგვას ინკლუზიური განათლების პრინციპების. კლასში ყავდათ სმენის, ფაქტიურად ტოტალურად სმენის არ მქონე ყრუ მოსწავლე და მთელმა კლასმა იცოდა ჟესტური ენა.
ეს მინდოდა მეკითხა სწორედ აქ საქართველოშიც თუ არის მსგავსი სურვილი, თუ გამოიკვეთა სადმე, ან
კი შესაძლებლობებია. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მშობელთან ურთიერთობას დავასრულებ. ყავს მოსწავლეები და ყავდა მოსწავლეები, რომლებიც ვთქვათ სმენის პრობლემა ჰქონდათ, სმენა არ ჰქონდათ, მეტყველი მშობელი ყავდა და მშობელს და შვილს შორის ყველაზე მტკივნეული არის ის, რომ მშობელს და შვილს შორის კომუნიკაცია ვერ დგება. ვერ იგებს მშობელი რა უნდა, რა დკივა, რა აწუხებს მის შვილს და ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი. და ამასთან დაკავშირებით განათლების სისტემაში არსებობს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. იქ შეიქმნა სპეციალური მოდულები უშუალოდ მშობლებისთვის და ყველა მშობლისთვის არის უფასო ეს მოდული, რომ შეისწავლონ ჟესტური ენა, ისაკომუნიკაციო ენა, რომელიც დაეხმარება მათ თავიანთ შვილებთან ურთიერთობაში. ეს არის ძალიან
მაპატიეთ, ეკ გაწყვეტინებთ, შეიძლება დაინტერესდეს მსმენელი და ვერ მოასწრო აღქმა, სად შეუძლია მისვლა, სად ისწავლება, ვის უნდა მიაკითხოს, შეგვიძლია ეს გავიმეორო?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ეხლა ნამდვილად არ მახსოვს ტელეფონის ნომერი და გამიჭირდება. ეს არის გლდანში, თუმცა მათ შეუძლია დაღარეკონ სამინისტროს ხელხაზე. ეს არის 2-200-220 და საჭიროების შემთხვევაში ეს ხელხაზი გადაამისამართებს მასწავლებლის სახლში. ეს არის რაც შეეხება მშობლებს. მე ვთქვი ასევე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჟესტური ენის განვითარება და სპეციალისტების არსებობა ასევე სკოლაში. ამ მიმართულებითაც მასწავლებლის სახლი მუშაობს და ამზადებს უკვე ჟესტური ენის სპეციალისტებს, რომლებიც დღესდღეობით მუშაობენ სკოლებში. ასევე არსებობს ჟესტური ენის თარჯიმნის კურსი და ამასთან დაკავშირებით სწორედ ეხლა ზაფხულში საზაფხულო სკოლაც კი ჰქონდა. ერთი მასწავლებელი მსწავლებისთვის ჩამოსულები იყვნენ ნორვეგიელი ექსპერტები და ცალკე ჯგუფი იყო, მეორე ჯგუფი ეს იყო უშუალო თარჯიმნებისთვის, მათი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საზაფხულო სკოლა, აქედან მოსკოვიდან იყო ჩამოსული ექსპერტი, რომელმაც ჩაუტარა ვორკშოპი ამ ადამიანებს. შესაბამისად, ნელ-ნელა ამ მიმართულებით ვცდილობთ სპეციალისტების გაძლიერებას. როდესაც საუბრობთ თათიამ ახსენე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც კლასში ყველა მიცოდა შესტურენი, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ბავშვს მიყვეს თუ საჯარო სკოლაში წავა ბავშვი, ჩვენ შეუქმნათ მას შესაბამისი გარემო. და ძალიან მნიშვნელოვანია მას გვერდში ყავდეს როგორც შესტური ენის თარჯიმანი, ისევე შესტური ენის სპეციალისტი, რომელიც ასწავლის მას შესტურ ენას, ან მიყვება სხვადასხვა კლასში, რომ უთარგმნოს ქართული შესტურ ენაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენი სწორედ ხედვა ეს არის, რომ აქეთ წავიდეთ, მაგრამ აქეთ რომ მივდივართ, ჩვენ სპეციალისტები უნდა მოვამზადოთ საკმარისი იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ სკოლა. ამიტომ ვიძახით და თათიამაც აღნიშნოთ, ჩვენ გვჭირდება დრო იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით სისტემა გაიმართოს. ეხა ერთი სიახლე, და ალბათ არც არის უკვე ზოგისთვის სიახლე, ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ინკლუზიური განათლების სამართლომ კიდე ერთი პროექტი განვახორციელინა და ეს მიმდინარეობს და პირიქით ამ პროექტის გაძლიერებაზე მუშაობთ. ეს არის სმენა დაქვეითებული ბავშვების თვის ინტეგრირებული კლასი. იმის გამო, რომ ჩვენი მიზანი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის, რომ სწორედ მათი ინტეგრაცია და არა ვთქვათ სპეციალურ სკოლებში მათი ვთქვათ იზოლაცია და არ მიიმცეთ საშუალება მათ მოახდინოთ სოციალიზაცია თავის თანატოლებთან, გარემოსთან, ამიტომ შევქმენით ესეთი ინტეგრირებული კლასები, ერთი კლასი.
და რაში გამოიხატება?
ეხა აგიხსნით, რას გულისხმობს ეს ინტეგრირებული კლასი. ეს კლასი დაკომპლექტებულია სპეციალური მასწავლებლით, ორი სპეციალური მასწავლებელია, ფსიქოლოგი, პედაგოგი, მეტყველების თერაპევტი და არის ასევე შესტური ენის თარჯიმანი, სპეციალისტი, რომელიც ასწავლის, იმიტომ რომ მათ ეხმარებათ შესტური ენა სწორედ განვითარებაში და იმ საგნების დაუფლებაში ასევე, რასაც ეს ბავშვები გადიან. ჩვენ შევქმნით საჯარო სკოლის სივრცეში ერთი დამოუკიდებელი კლასი, ოღონდაც ეს არ არის ცალკე მიბმული, ცალკე ჟურნალი, ცალკე ნიშნები არ იწერება. ეს დამიუერთეთ კლასებს პირველი საფეხურის და ამ კლასში უნდა არსებობს სამი, სწავლობს 10 მოსწავლე. 10-ვე მოსწავლე ირიცხება მის ასაკის შესაბამის კლასში და მას ყავს ასევე თავის თანაკლასელები, სადაც ესწრება ასევე გაკვეთილებს. ანუ ხდება თანამშრომლობა საკლასო კლასის მასწავლებელს, ინტეგრირებული კლასის სპეციალისტებს შორის და ხდება აი ამ თანამშრომლობის საფუძველზე ხდება ბავშვის უფრო ეფექტიანი განვითარება, სწორედ დაგეგმვა იმ საჭიროებების, რა მიმართულებითაც ჭირდება მას განვითარება. შესაბამისად, ესეთი კლასი აძლევს სმენა დაქვეითებულ მოსწავლეს იყოს კომუნიკაციაში თანატოლებთან, ისწავლოს, მიიღოს განათლება საჯარო სკოლის სივრცეში, ჩართულ იყოს იმ ყველა აქტივობებში, რა აქტივობებიც ხორციელდება სკოლის სივრცეში და ასევე მიიღოს მისთვის საჭირო აუცილებელი თერაპია და მისთვის საჭირო განათლება. აი ეს სწორედ აძლევს დღესდღეობით, ეს ბავშვები ნაწილობრივ იყენებენ შესტურ ენას, იმიტომ რომ მათ აქვს ნარჩენი სმენა, ზოგს აქვს კოხლეარული იმპლანტი, ზოგს აქვს სმენის აპარატი, ამიტომ მათ აქვს გარკვეულწილად და სმენი, დაქვეითებული სმენა, მაგრამ შესტურ ენას ვიყენებს სწორედ აი ამ მათი კოგნიტური უნარების და აკადემიური უნარების განვითარებაზე. ეს ახლა გავაკეთეთ ერთ სკოლაში, ეს არის თბილისის 64 სკოლაში და ახლა ჩვენი ყავს ექსპერტი, რომელიც წერს უშუალოდ ინტეგრირებული სმენა დაქვეითებული მოსწავლეებისთვის ინტეგრირებული კლასის მოდულს. ეს მოდული, როდესაც დამთავრდება, სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, შავი ვარიანტი უკვე გავიარეთ, გვაქვს ჯელობა ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტს გამოვიტანთ საჯარო განხილვაზე, ამას გავაცნობთ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, ეკნებათ მშობლებსაც იმის საშუალება, რომ ჩაიხედონ აი ამ დოკუმენტში და თუ რაიმე მოსაზრება არსებობს, გავიზიაროთ, რისი გაზიარება შესაძლებელია. კარგი არის ის, რომ სწორედ ექსპერტი მუშაობს ინტეგრირებულ კლასში, კვირაში რამოდენიმე დღე აქვს დაკვირვება და ეს არ ხდება გადმოტანილი მოდელი, არ არის რომელიღაცა ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, ამას სუპერვიზიას ასევე უწევს ნორვეგიელი ექსპერტები, მაგრამ ადგილობრივი ეს ექსპერტი კვირაში ორჯერ თვითონ მუშაობს ინტეგრირებულ კლასში, რეკომენდაციას აძლევს ასევე არსებულ სპეციალისტებს და დაკვირვების საფუძველზე ის რა პრობლემებიც გამოიკვეთება, რისი მოგვარება საჭიროა და ამის სტრუქტურირება უნდა მოხდეს. აი ამ მოდელის შექმნის შემდეგ ჩვენ უკვე ფიქრობთ, რომ და დამტკიცდება ამის მიხედვით ავაწყობთ უკვე ახალ კლასს. საბედნიეროდ ძალიან გამიჭირდა წელს, იმიტომ რომ ბევრი მშობელი მოვიდა და ჰქონდა სურვილი ამ კლასში ჩარიცხვის და ჰქონდა ძალიან უსიამოვნო და ჩვენთვის განცდა, იმიტომ რომ ვერ ვაძლევდით საშუალებას ამ ბავშვებს ჩაგვერიცხა ამ კლასში. სტანდარტი, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ხარისხი შევინარჩუნოთ და თუ ბევრი ბავშვი იქნება, რა თქმა უნდა ხარისხიც დაეცემა. ამიტომ მე ასე ვთქვათ, დაპირება მაქვს მიცემული მშობლებისთვის, რომ უკვე 2017 წელს, როდესაც მოდელი იქნება, როდესაც ეს მოდელი დამტკიცდება და გვეცოდინება, თუ როგორ უნდა გამოიყურება ეს ჩვენი ინტეგრირებული კლასი, იმის მიხედვით დავიწყებთ დაფინანსების მოძიებას და იმ მოდელით დავიწყებთ აი ამ კლასის აწყობას. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასევე არის ხაზგასასმელი, ეს არის გარემო. ეს არის გარემო, რომელ კლასშიც სწავლობენ ესენი. ეს არის ის აკუსტიკა, რომელიც მათ ჭირდება. მათ ჭირდებათ აბსოლუტურად განსხვავებული აკუსტიკა. მათ ჭირდებათ არსებობს თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც არაჩვეულებრივად გამოიყენება და ძალიან კარგ საშუალებას აძლევს კლასში მოხდეს სმენის განაწილება ისე, რომ მათ ყურებში მივიდეს სწორი ინფორმაცია სწორი ჟღერადობით და შესაბამისად ეს არ არის პატარა თანხასთან დაკავშირებული. ეს არის დიდ თანხებთან, როდესაც ჩვენ ასევე გვიდევს ფიზიკური გარემოს მოწყობა, სპეციალური აკუსტიკური მოწყობილობების დამონტაჟება ამ კლასში. ეხლა მუშაობს სწორედ ინფრასტრუქტურასთან, რომ დაიწყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომ სექტემბრის ბოლოს ბავშვებს დახვდეთ შესაბამისი გარემო.
ძალიან დიდი მადლობა, ეკა, ძალიან საინტერესო იყო ის, რაც თქვით, ახლა მსმენელი გვირეკავს და შემდეგ განვიხილოთ ამ თემებზე საუბარი. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ახლა ეს სმენა დაქვეითებული ბავშვების ადაპტირება ხდება ჩვეულებრივი სმენის მქონე ბავშვებთან კლასში ერთად იქნებიან, მაგრამ ხო შეიძლება რომ აღმოჩნდეს, რომ იმავე კლასში აღმოჩნდეს თქვათ ვერ მხედველი ბავშვი ან აუტის ტურის სპექტრის მქონე. ერთად როგორ შეძლებს ან მასწავლებელი მათთან ურთიერთობას ან ეს ბავშვები?
ანუ რა სირთულეები შეიძლება ახლდეს ამ პროცესს?
ალბათ ეს არის, თუმცა კარგი იქნებოდა დაგვეზუსტებინა მას რა ინტერესებდა.
იდეალურ შემთხვევაში.
მე მგონი იდეალური სურათი ჩამოგვიყალება.
იდეალურ შემთხვევაში, რაც ამ ჩემ მსმენელმა თქვა, ძალიან კარგია ინკლუზიური განათლების, ასე ვთქვათ, ქომაგებისათვისაც და სპეციალისტებისათვისაც. იდეალურ შემთხვევაში ხდება ასე, რომ ყველა ამ განვითარების დარღვევის მქონე მოსწავლეს, თუ ჩვენ როგორც მათ უწოდებს სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს, იცით რა, ჩვენ განათლებას დამსახურებით და არა სამედიცინო დარგში არ მოღვაწეობთ, ამიტომ ჩვენ არ ვსაუბრებთ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, ჩვენ ვსაუბრებთ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. ჩვენ გვაინტერესებს, რას საჭიროებები აქვს მოსწავლეს საგანმანათლებლოს
და რა შეგიძლია შეესთავაზოთ.
მოკლედ, ყველა ამ მოსწავლეს კარგ და გამართულ სისტემის პირობებში
სმენა მხედველობა და აუტიზმი.
და აუტიზმი ეს ძალიან დიდი სპექტრია ერთად. თავისი დამხმარე უნდა ყავდეს კლასში, დამხმარე სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც მასზე არის მიმაგრებული და ძალიან გამოცდილი და კვალიფიცირებული საერთოდ მასწავლებელი, რომელიც მას განათლებას აძლევს. ჩვენ შემთხვევაში ასე წელგამართულები ნამდვილად ვერ ავართ ახლა, რომ ერთ კლასში ამდენი ვთქვათ დამხმარე მასწავლებელი დავიქირავთ სკოლამ ან კონდეს საშუალება ასეთი სერვის გავწყდეთ, თუმცა მაინც მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ დადგება ეს.
და ასეთ შემთხვევაში მექანიზმი როგორია? სკოლის დირექცია მიმართავს განათლების სამინისტროს, რომ დადგება ასეთი საჭიროებები.
ანუ ნახეთ, მაშინ ესეთი მოდელი განვიხილოთ, რაც გამოტალმა თქვა, ეს არის სმენა, ეს არის მხედველობა და ეს არის აუტიზმი. ეხლა ხელ სმენაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, მათ რა ჭირდებათ? მათ ჭირდებათ განსხვავებული თერაპია, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ ჭირდებათ შესტური ენის სწავლა უსინათლოს რა ჭირდება? მას ჭირდება ბრაილი შრიფტი და შესაბამისი მობილობა ორიენტაციის სწავლება. მოდი შევხედოთ ესე, კლასში ყავს ორი მოსწავლე. მე შემილია დამხმარე სპეციალისტების დახმარებით ერთიც უზრუნველყო და მეორეც უზრუნველყო, რომელიც ერთმანეთს ხელს არ შეუშლის. ერთი
სპეციალისტი მოახერხებს.
არა, არა, ეს არის ტექნოლოგია
ინდივიდუალური.
ეს არის, მოდი ეს ხდება შეფასების საფუძველზე. გინდება ვთქვა, სმენის არ მქონე მოსწავლეს რა საჭიროება, განისაზღვრება ეს, ამის გეგმა შედგება და უნდა მოხდეს უზრუნველყოფა ამ შემთხვევაში. სმენის შემთხვევაში ვინ არიან ის სპეციალისტები, ვინც მათ მხარს დაუჭერს ამ სასწავლო პროცესში, უსინათლო შემთხვევაში რა საჭიროებები არსებობს, ვინ რა პროფესიის ადამიანური რესურსი ჭირდება დამატებით სკოლას, უზრუნველყოს. მათთვის საჭირო ასევე ტექნოლოგია, ეს არის ბრაილის ასე ვთქვათ მანქანა, რომელიც შეასწავლის მას ბრაილს და განუვითარებს თითის ბალიშებს, იმიტომ რომ შეძლოს ბრაილის წაკითხვა. და აუტიზმის შემთხვევაში ეს კიდეც განსხვავებული მეთოდოლოგია, ამას შეგვიძლია ცალკე გადაცემას დაუთმოთ, როდესაც მათ ჭირდება ასევე კიდე განსხვავებული სწავლების მეთოდები, მათ ჭირდება ქცევის მართვა და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე 9 ინტეგრირებული კლასი ყავს, იმიტომ რომ სამწუხარო ძალიან გაიზარდა ბავშვების რაოდენობა, მოთხოვნა იზრდება და ერთი ვთქვა სმენის თუ არსებობს და მეორე საჭიროება გახდა, უკვე 9 კი არა, მოთხოვნა 9-ის მერე კიდე არის, რომ იქნება გაიხსნა.
Და რამდენი ხნით ადრეა მაპატიეთ თათია, რამდენი ხნით ადრე უნდა დააუკავშირდეს მშობელი სკოლა? ანუ ეს მე მაინტერესებს, თვითონ ეს პროცესი როგორ იწელება, რომ მე დაგვიანებული არ იყოს სკოლა, რამდენი ხნით ადრე უნდა მიმართოს განათლების სამინისტრო?
იცით რა, პირველი მოდი თქვათ, ესე არის პირველ კლასელთა რეგისტრაცია. როდესაც მშობელი არეგისტრირებს, მანამდე შეუძლია განათლების სამინისტროში არსებობს სპეციალური მომართვის ფორმა, რომელიც არის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული. მშობელი ასევე ეს ფორმა, როგორც განათლების სამინისტროს მისაღებში არსებობს, ყველა საგანმანათლებლო რესურსში საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში არსებობს ეს ფორმა. მშობელი იმ შემთხვევაში, თუ არ არის ბავშვი მოსწავლე ნებისმიერ საგანმანათლებლო რესურსში, მივა შეავსებს ამ ფორმას და ეს ფორმა მოდის განათლების სამინისტროში და ეს ფორმა ეგზავნება სპეციალურ გუნდს, ეს არის მულტიდისციპლინური გუნდი. როგორც კი ხდება განათლების სისტემაში, ეს ფორმა ეგზავნება გუნდს და გუნდი იწყებს დაკავშირებას ოჯახთან და მიდის და აფასებს ამბავს. მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ვითხვი, რომ სულაც არ არის საჭირო იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს სკოლის მოსწავლე, მშობელმა მოინდომოს ბავშვის შეფასება. სანამ ბავშვი ასევე დარეგისტრირდება პირველ კლასელთა იმ საერთო ბაზაში, მანამდე შეუძლია მოგმართოთ და მოვამზადოთ ეს ბავშვი, ქვეონდეს ინფორმაცია, რომ ეს ბავშვი მიდის, ჩვენ მივცემთ ინფორმაცია მაციას, რომელი სკოლა მისთვის უკეთესი.
ანუ მანამდე სკოლამდე მოგმართო.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლეგიტიმეურია და შესაძლებელია და მშობლისთვისაც კარგია, ჩვენთვისაც კარგია, რომ სკოლას ვაცნობებთ ამასთან დაკავშირებით და სკოლა დაიწყებს ზრუნვას იმისთვის, რომ სექტემბერში მოდვის მასთან სმენის და სმენა დაგვეითებით მოსწავლე. უკვე კომუნიკაცია აქვს ჩვენთან, გუნდა რეკომენდაციები იცის და ამ მიმართულებით გადის ასევე ვთქვათ კონსულტაციას იმ გუნდთან, რომელიც ბავშვს აფასებს. პირიქით, ჩემი თხოვნა, რომ შობელმა შეაფასოს სანამ სკოლაში მოვა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი უკვე მოსწავლეა და იმის იდენტიფიცირება ხდება, რომ ბავშვი შესაძლებელია ან გამოვლენილია და ჩანს, რომ არის საგანმანათლებლო საჭიროების, რა თქმა უნდა, შობლის ნებართვის საფუძველზე უკვე სკოლა აგზავნის განათლების სამინისტროში, მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ შობლის ნებართვის გარეშე ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ბავშვი შევაფასოთ. ეს უნდა იყოს შობლის ნებართვის საფუძველზე მხოლოდ.
გასაგებია. დიდი მადლობა. თათია, თქვენ ამბობთ რაღაცას და
შეგაწყვეტთ. მე მინდა უბრალოდ ბავშვის შეფასებაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ტერმინებით ვსაუბრობთ და ვიღაცისთვის შეიძლება გასაგები არ იყოს, რა ნიშნავს აუდგეთ და ბავშვის შევაფასოთ. დიახ, როგორც ეკავთქვა, მულტიდისციპლინური გუნდი არსებობს სამინისტროსთან, არსებული მობილური გუნდია, როგორც ეკამ ძალიან ნაცვლად ახსენა, აი ამ ეტაპებს გადის ბავშვი. მულტიდისციპლინარული გუნდი მიდის მასთან, ბავშვი და მისი მშობელი, და მიდის მულტიდისციპლინარული გუნდი წევრები ბავშვთან და იწყება ბავშვის შეფასება. რას ნიშნავს ახლა ეს შეფასება? მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისგან შედგება ეს გუნდი, სწორედ ამიტომ ქვია მულტიდისციპლინური. ეს გახლავთ ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი,
სპეციალური
მასწავლებელი. შესაბამისად, ყველა წევრი აფასებს ბავშვის შესაძლებლობებს თავისი პროფესიისა და ცოდნისგან გამომდინარე. ჩვენ ვაფასებთ ბავშვის კოგნიტურ უნარებს, ფუნქციურს, მოტორულს და აი ამ შეფასების, ამიტომ ეს შეფასება უნდა შეეშინოს ათეთი მშობელი, რომ რას ნიშნავს
ბავშვი. ეს ფსიქოლოგიური ტესტები,
ეხმარება შემდეგ ბავშვს მიაწოდოთ თქვენ შესაბამის ფორმით.
ამ მშობელსაც ეძლევა რეკომენდაცია სახლში.
ჩვენ სპეციალისტები განსაზღვრავენ იმ რეკომენდაციების პაკეტს, რომელიც მიეწოდება ყველა იმ პირს, ვინც ამ ბავშვთან არის დაკავშირებული სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის მშობელსაც. სკოლას უადვილებს, რომ მობილიზებული იქნას სასწავლო მასალები, პროგრამა, მასწავლებელი იქნას საქმის კურსში და სწორედ მასწავლებელს ძალიან კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციებს აძლევს უკვე პროფესიონალი თავისი პროფესიის კუთხიდან. პედაგოგი უკვე პედაგოგიკის, ესე ვთქვათ, პრიზმაში ატარებს აი ამ რეკომენდაციებს. ეს გახლავთ ბავშვის შეფასება, ასე უხეშად ვთქვათ, ანუ მისი საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შეფასება. და ეს ამარტივებს, რა თქმა უნდა, სწავლის პროცესს, როგორც მოსწავლისთვის, ასევე პედაგოგისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ რამდენიმე წუთი გვაქვს განაცემის დასრულებამდე და მე თქვენთან მექნება ეკა შეკითხვა. ცოტა რომ გავაფართოვოთ ჩვენი საუბრო თემა და ზოგადად ინკლუზიურ განათლებაზე. 2014 წელს შეუერთდა საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს 2006 წლის კონვენციას და სახელმწიფომ შესაბამისად დაიღო გარკვეული ვალდებულებები კონკრეტულად ინკლუზიური განათლების მაგალითზე, რომ ვისაუბროთ, რამდენად ეძლევათ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს საკუთარი პოტენციალის რეალიზების საშუალება.
ანუ რა შეიძლება ზოგადი
განათლებისთან მიერთებამ განათლების კუთხით.
იცით რა არის, რო გითხათ განსაკუთრებულად ჩვენ ვინერვიულეთ, რომ აი კონვენცია მივიღეთ და მოდი ახლა აი ჩქარა და აი ეს გვავალდებულებს, არა, რაღაცა შინაგანი ეს გვაქვს, რომ ჩვენი მიზანია, რომ ინკლუზიური განათლება გაიმართოს და რაღაცა მიუყვებით თან მიმდევრულად და აბსოლუტურად
და
სანამ უბრალოდ ჩვენ რაღაც სადაც საჭირო ამ ფრაზას ასე ვთქვათ ვიყენებთ, იმიტომ რომ იცით რა არის, ჩვენ ეს უნდა
გავაკეთოთ,
იმიტომ რომ ეს გვავალდებულებს, იმიტომ რომ ეს არის ფარი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ჩვენთვის მეტი არაფერი, თუმცა სწორედ იმ სანამ კონვენცია დამტკიცებდებოდა ზუსტად აი ესე ამ სამწუხაროდ ნელი ნაბიჯით, მაგრამ რაღაცა მიზნობრივად ამ მიმართულებით მივდიოდით. ერთადერთი ხარ რაც მინდა დავამატო არის ის, რომ მოდით ვილაპარაკეთ სკოლის და სკოლამდელზე, სკოლაზე და ვიტყვი პროფესიული განათლების საფეხურზე ის, რომ ისებს მენის არ მქონე ადამიანებზე ვიტყვი, ჩვენ დავიწყეთ პროფესიული განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების დანერგვა. დღეს არსებობს იმის საშუალება, რომ უგამოცდოდ ირიცხებიან ნებისმიერი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე პირი უკაცრავად უკვე სკოლა დამთავრებული პროფესიული განათლების ნებისმიერ ასე ვთქვათ პროფესიულ სასწავლებელში, ანუ უგამოცდოდ ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვეულებრივად, როდესაც გაქვს სურვილი ჩააბარო პროფესიულ სასწავლებელში, გამოცდას აბარებ, ან წერ რაღაცა ტესტს, ამ შემთხვევაში მათთვის გამოცდა გულისხმობს პროფესიის მოსინჯვას. ანუ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი ირჩევს პროფესიას, ირჩევს პროფესიულ სასწავლებელს, მიდის და თვითონ, ასე ვთქვათ, გამოცდის იმ პროფესიას, სამ პროფესიას და ამ სამი პროფესიიდან ირჩევს
ირჩევს, ხო?
არა, სანამ ჩაირიცხება, ეს არის წინასწარ, ირჩევს და არჩეულ პროფესიაზე ის ავტომატურად ირიცხება იმ პროფესიულ სასწავლებელში. ეხლა რა შეიძლება სმენის არ მქონე ადამიანებს ამ შემთხვევაში უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ მასშტაბი უფრო მცირეა, თუ დღეს 6000-ზე მეტი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე ირიცხება საჯარო სკოლაში, პროფესიულ სასწავლებელში ამდენი არ აკვავს, უფრო ნაკლები და ამიტომ ინდივიდუალურად თითეული პირი საჭიროებზე მორგებული სერვისია აწყობილი და მაგალითად თუ სმენის არ მქონე ადამიანს ჭირდება თარჯიმანი, ჩვენ უფინანსებს განათლების სამინისტრო პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფს პირად თარჯიმანს პროფესიული განათლების საფეხურზე იმ სწავლების პერიოდში, რომ მან მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია აი ამ კონკრეტულად არჩეული მიმართულების ფარგლებში.
ძალიან საინტერესოა, რაც ეს თქვენ ბრძანებთ. ახლა მე განაცემის მსვლელობისას, რომ ვისმენ და ვიღებ თქვენგან ინფორმაციას, მრჩება შედაბეჭდილება, რომ ყველაზე მეტი გამოწვევა გვაქვს სკოლამდელი აღზრდის ეტაპზე.
იცით რა, ჩვენ ჯერ არ გქონია შეხება განათლების სამინისტროს ამ საფეხურზე. ძალიან გამიჭირდება ვთქვა, ან კარგი, ან წარმატება, ან წარუმატებელი მე.
ინგლისური განათლების ადრეულ ინტერვენციები, ეს არის ის საფუძველი, რაზეც შემდგომი განათლება დგას. ზოგადად ხა დიდი საუბარი ამას არ ჭირდება, რაც უფრო ადრე დავიწყებთ რაღაც პრობლემაზე ზრუნვას, მით უფრო გამართული მივალთ სკოლაში. როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში, ისე ჩვეულებრივი ტიპიური განვითარების ადამიანის შემთხვევაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგრამ აი ჩვენ ვართ ესეთ პროცესში ხა, როგორც ეკამ ძალიან კარგად აღნიშნა. ჩვენ ვართ პროცესში განისაზღვროს, გაიმიჯნოს და ნათელი გახდეს ის კანონ საკანონმდებლო საზღვრები, რის ფარგლებში შეიძლება განათლების სამინისტრომ იზრუნოს სკოლამდელ განათლებაზე, სკოლამდელ აღზრდაზე.
და
დიახანა, ინკლუზიური განათლების შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადრეული ჩარევის ინტერვენციას.
ჩვენ ამ თემებს კიდევ დავუბრუნდებით სკოლამდელი აღზრდასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებსაც ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. ახლა უნდა დავიმშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. დასრულდა ჩვენი გადაცემისთვის, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. დღეს უფლება და თავისუფლება რები იყვნენ ეკატ გებუაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი და თათია პაჭკორია, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. მომდევნო ხუთ შაბათამდე ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.